Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Takže Macka, ešte raz ťa srdečne vítam medzi nami. Som veľmi rada, že si zareagovala na tú ponuku, že si ochotná urobiť rozhovor na tému zamestnávanie na voľnom trhu práce o tvojom zamestnaní a o tom, ako to ty vidíš vo vzťahu k problémom, ktoré vyplývajú z toho, že nevidíš celkom dobre. Takže prosím, povedala by si na začiatku veľmi stručne a veľmi tak jednoducho opisne, ako to máš s videním a pohybom, čo kedy vidíš, nakoľko vidíš, nakoľko sa pohybuješ sama, nakoľko nie.
Ďakujem za pozvanie a ešte raz všetkých srdečne zdravím a prajem príjemný podvečer. Dúfam, že to, čo načrtnem v tejto časti, že bude dostačujúce a naozaj čokoľvek by ste chceli vedieť podrobnejšie alebo na čokoľvek by ste sa chceli opýtať alebo aj okomentovať z vlastnej skúsenosti, ja budem veľmi rada, v tej druhej časti na to odpoviem. Tak začnem asi naozaj tou tvojou otázkou. Tak pokiaľ ide o moje videnie, tak ja mám v podstate diagnózu slabozraka až prakticky nevidiaca. Nie veľmi rada ju počúvam, hlavne keď som pred pár rokmi počula otázku z úst lekárky, ktorá ma vyšetrovala, myslím, oftalmologička, keď som potrebovala nejaké kompenzačné pomôcky a spýtala sa ma, ako chodím po Bratislave. A ja som ju povedala, že normálne, tak sa na mňa pozrela tak nie celkom veriaco, tak som si povedala, že často asi k oftalmologovi chodiť nebudem. Ale v každom prípade teda pohybujem sa samostatne, nepoužívam ani paličku, ani nič špeciálne, ale niekedy naozaj ten pohyb je náročný, zvlášť pretože ja mám aj široslepotu, to znamená, že v šere, v tme dobre nevidím, často chodím intuitívne, ale vlastne dá sa to zabezpečiť. Pokiaľ ide o prácu napríklad s textom, tak bežnú tlač nečítam. Zväčša si texty buď tlačím boldom zväčšeným písmom, alebo používam lupu, alebo nejaké iné čítacie zariadenie. Zväčšovací softver samozrejme prvoplánovo, keďže veľa vecí, ktoré robím profesionálne alebo v bežnom živote, robím na počítači. Tak asi toľko k môjmu videniu.
Ďakujem. To je postačujúce, aby sme si vedeli urobiť predstavu, ako to máš a teda asi nakoľko proste vidíš alebo nevidíš. Macka, môžeš trošku priblížiť, ako vyzerá taká tvoja štandardná práca? O čom je tá práca vysokoškolského pedagóga?
No, práca vysokoškolského pedagóga, to je dobre pomenované zamestnanie, ale v podstate vystihuje len jednu, nechcem povedať, že malú časť toho, čo človek naozaj na tej univerzite robí, ale rozhodne to nie je jediná práca. Mnohí si myslia, že človek si odučí, padne štvrtá alebo piatá hodina a má fajrond, no takto to naozaj nefunguje. V podstate asi by som svoju prácu zadefinovala tak, že robím multitasking, robím občas aj dievča pre všetko. To znamená všetko, čo je potrebné na univerzite, vrátanie písania zmluv, písania projektov, ich koordinovania. Venujem sa študentom, píšem vedecké štúdie, knihy, publikácie, cestujem, zúčastňujem sa konferencií a mnohých iných aktivít. A keď treba, tak aj upratujem, pokiaľ nám vypadnú pani upratovačky. Takže naozaj multitasking na univerzite funguje.
Jasné. Čiže proste aj učíš, sú v tom nejaké konferencie, proste je to také veľmi, veľmi rôznorodé a projekty, hej?
Áno, pretože my v podstate nefungujeme ako učitelia na základných alebo stredných školách. To znamená, že učenie študentov je len časť našej agendy. V podstate my plnohodnotne učíme na univerzite, ale zároveň plnohodnotne musíme vedecky pracovať. To znamená publikovať, či už teda, ako som spomínala, články, alebo prezentovať svoje výsledky práce na konferenciách, alebo na rôznych domácich či medzinárodných fórach vedeckých aj popularizačných. Takže tá práca je naozaj veľmi široká. Organizujeme napríklad exkurzie, rôzne prezentácie publikácií. Čiže robíme všetko, čo sa týka, by som povedala, tej vedecko-pedagogickej činnosti. Ale samozrejme, ja keď som sa rozhodovala, či chcem robiť pedagoga na vysokej škole, tak myslím, že moja prvorada vízia bola, že chcem učiť. A to som chcela v podstate už od detstva a myslím, že toto sa mi teda splnilo. Práca so študentami a vôbec s ľuďmi ma baví ako prvorady môj záujem, ale rozhodne tá práca na univerzite vyžaduje aj to všetko ostatné, čo som aspoň tak stručne priblížila.
Spomínala si, že učenie je časť tvojej stálej agendy a že učiteľstvo bola tvoja vysnívaná pozícia. Každý bol kedysi žiak, čiže učenie si vieme celkom predstaviť. A mňa by veľmi zaujímalo, ako konkrétne riešiš také typické učiteľské zrakové veci. Napríklad, ako kontroluješ, či tvoji študáci na konci semestrálneho testa neodpisujú, alebo ak ti niečo ukazujú a ty na to nedovidíš dobre, ako to riešiš?
No to je pravda, že ja som vždy chcela učiť. Už ako dieťa som sa hrávala s plyšákmi, ktorých som učila, potom som učila deti na dvore. A postupne sa to asi tak nejak vykryštalizovalo a mala som asi tú výhodu, že už ako vysokoškoláčka som v rámci rôznych praxí učila aj na základnej škole, vyskúšala som si učiť malé deti na prvom stupni aj stredoškolákov a nakoniec som zakotvila u dospelých, či už na univerzite, alebo aj v rámci iných prostredí, ako napríklad jazykové školy alebo kurzy pre firmy. A musím povedať, že som pochopila, že pre mňa jednak na základe toho, čo mňa baví a na základe toho, ako vidím, je ideálna kombinácia práve pracovať s dospelými, pretože oni mnohé veci nepotrebujú vysvetľovať tak ako deti. A aj mnohé veci vedia sami vyriešiť bez toho, aby som ich ja musela upozorňovať. Netreba im presne vždy povedať, na ktorej strane čo je, alebo ako čo presne vyzerá, pretože už sú samostatní. Čiže je to taká kombinácia užitočného s príjemným a to, či študenti odpisujú alebo neodpisujú, no všetci odpisujú, aj my sme odpisovali. A vychádzam z tejto premisy, čiže si hovorím vždy, že je to normálne, ale študentov upozorňujem na to, aby keď odpisujú, aby odpisovali len správne odpovede, lebo na to neprídem, keď budú mať dvaja, traja vedľa seba správnu odpoveď, ale keď odpíšu zle, tak je okamžite jasné, že tá odpoveď bola odpísaná. Takže vždy to riešim trošku aj s humorom. Musím povedať, že aj keď človek dobre nevidí, aj tak si všimne veľakrát, že študenti odpisujú, lebo ono to je tak nejak viditeľné, cititeľné, občas si šuškajú a podobne, ale všeobecne môžem povedať, že to veľký problém nie je, pretože mnohé veci sa robia aj online, dá sa to vyriešiť tým, že študenti nesedia vedľa seba napríklad, ale sú rozmiestnení po celej miestnosti, lebo zväčšená tie skúšky na vysokej škole neprídu všetci naraz, čiže tá miestnosť má vždy väčšiu kapacitu ako počet tých študentov, ktorí na tú skúšku dojdú. No a samozrejme, vždy tam nejaké to percento je, že to neustriehnem, ale myslím, že dobrý pedagog, ktorý pozná svojich študentov, si to vie dať dohromady a vie odhadnúť aj to, čo kto vie a čo nie. No a ako je to celkovo? No musím povedať, že najväčší problém sú pre človeka s nejakým zrakovým znevýhodnením zväčša veľké miestnosti s veľkým počtom študentov. Ja musím povedať, že mávam aj takéto skupiny, ale často mávam menšie skupiny študentov, hlavne na seminároch, a vtedy je to veľmi fajn, lebo človek sa ich rýchlo naučí poznať. Väčší problém je, keď sa skupiny striedajú, že niekoho učím len jeden semester a ja mám zásadu, že sa snažím vždy si zapamätať študentov podľa mena, podľa teda krstného mena, a aj ich oslovovať, aj interaktívne vediem prednášky. Takže pri tých väčších skupinách krátkodobých je to náročnejšie, ale myslím si, že to nie je otázka len toho, že človek nevidí, s podobným problémom sa potýkajú. Myslím si, že aj ostatní pedagógovia, ktorí majú toho jednoducho veľa.
Veľmi pekne ďakujem. A ako si si našla takú prácu? Ako sa hľadá práca vysokoškolského pedagóga? Akými pohovormi si prešla? Čo ti tak utkvelo v pamäti? A čo si myslíš, že bolo to najdôležitejšie, že si uspela?
Práca na vysokej škole zväčša začína už v študentských laviciach. To znamená, človek ako študent sa rozhliada, nadväzuje kontakty v rámci nejakých čiastkových projektov alebo spolupráce na katedre, robí bakalárske diplomové práce, dizertačné a podobne. A v podstate postupom času si buduje takúto nejakú základňu kontaktov, z ktorej potom vyplýva aj to, že keď sa uchádza o nejaké miesto, tak je tá cesta pre neho taká, by som povedala, prirodzenejšia alebo hladšia. To znamená, ja som napríklad robila na niektorých projektoch, na prekladoch, alebo niektoré veci som organizovala už počas vysokej školy. A potom, keď som začala robiť doktorát, tak jednoducho som sa do toho prostredia nejakým spôsobom ešte hlbšie zainteresovala. Čiže bol to taký prirodzený proces. No a potom, keď som študovala v zahraničí a vrátila som sa následne počas toho môjho doktorandského teda štúdia domov na Slovensko, tak som chcela na univerzite aj učiť. No a vtedy som prišla na stretnutie, na pohovor. V podstate som práve cez možno tie kontakty, ktoré som mala, zistila, kde sú voľné miesta, alebo kde je potreba človeka, ktorý má podobný profil ako ja, a prišla som na konkurs. Takto som prešla niekoľkými konkurzmi, až som vo svojej terajšej práci, pretože ja som robila už na viacerých vysokoškolských miestach v podstate práca sa v tomto fachu hľadá, my som povedala, podobne ako v iných odvetviach, to znamená tie inzeráty, ktoré sú na profesii, nás môžu upovedomiť o tom, že teda je nejaká pracovná ponuka, ale ja musím povedať osobne, že tú poslednú prácu, ktorú mám, som získala tak, že ma oslovila v podstate vedúca oddelenia alebo tej katedry, kde tá potreba bola, a ona ma oslovila, že čo robím, aký mám profil, či by som o takú prácu aj nemala záujem v podstate, až potom prišiel ten pracovný pohovor.
Čiže ty hovoríš, že to bolo také veľmi plynulé na skôr po tých výsledkoch. Prišla niekedy v rámci toho, že ťa prijímali do zamestnania, na téma, že zrak?
Alebo ako to počas pohovoru nie. Počas toho prijímacieho konania určite nie, pretože toto nebolo to podstatné. Keď som začínala na univerzite, tedy prvýkrát na tom prvom mojom pôsobisku, tak vtedy som dostala v podstate len čiastkový úväzok, pretože tam bola potreba človeka, ktorý to, čo som ja bola ochotná a schopná ponúknuť, potrebovali, a až postupne sa ten úväzok zväčšoval a nabalovali sa ďalšie agendy, ale v podstate nikdy to nebolo o tom, že som potrebovala túto vec riešiť na pohovore. Keďže ja, ako som povedala na začiatku, v podstate mám síce veľmi výraznú zrakovú vadu, ale na prvý pohľad to nie je vidieť, ani sa to nejak neprejavuje, tak nebola nikdy ani potreba výjsť s tým prvoplánovo počas toho pohovoru ako takého. Ale samozrejme napríklad tí ľudia, s ktorými som komunikovala, ktorých som poznala, vedeli, že zrakový problém mám. No, rozhodne je dôležité asi tu podotknúť, že to, do akej miery človek nevidí a čo mu to naozaj reálne spôsobuje v prípade človeka, ktorý má buď slabozrakosť alebo teda zbytkový zrak, je veľmi ťažké. Na prvý pohľad sa to riešiť nedá. To sa zistí až v priebehu toho pracovného procesu, keď je človek súčasťou tímu a ľudia postupne zistia, čo to znamená byť prakticky nevidiaci alebo slabozraky.
Čiže v podstate pri nástupe si nejako ten svoj zrak neriešila, vždy sa išlo viac po tvojich tých zručnostiach a tých veciach, ktoré si robila. A jednoducho vnímaš teraz z tej perspektívy terajšej, že by si to robila nejako inak, že by si nejako upozorňovala na to, že máš zrakový problém pri tom nástupe, alebo tak, ako to bolo dobré. Alebo by si niečo riešila vo vzťahu k zraku na tom začiatku inak?
Myslím, že keby ma tí ľudia nikdy predtým nevideli, nepoznali, sú možno situácie, keď by som na to poukázala, ale asi na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Jediné, čo viem povedať určite je, keď vás prijímajú do zamestnania na vysokú školu, tak to, čo sa tam rieši, nie je otázka toho, či zle počujete, zle vidíte, alebo máte nejaký iný možno problém, ale tam sa rieši to, či máte kvalifikáciu, ktorú to vaše pracovisko potrebuje. Či máte potrebné skúsenosti, či máte potrebné publikácie a vedenie projektov za sebou a iné aktivity, ktoré s tým súvisia a aké máte výsledky. A v neposlednom rade, samozrejme, keď je prijímací pohovor, tam je viac ľudí prítomných z vedenia fakulty, z danej katedry a personalistka a ďalší. A tí sa rozhodujú aj podľa toho, ako ten človek pôsobí, ako sa správa, aké má vystupovanie. A samozrejme, asi jedno z dôležitých kritérií je, či si ho vie napríklad vedúci oddelenia alebo tej katedry predstaviť ako budúceho spolupracovníka, keďže my nerobíme individuálnych vedcov, ale pracujeme v týme. A tým musí byť kompaktný. Čiže toto je to, čo je dôležité. Tam sa vás nepýtajú na to, že či beriete nejaké lieky alebo zle vidíte. Ak spĺňate tie kritériá, o ktorých som hovorila, tak tie sú rozhodujúcim faktorom. A samozrejme, keď zistia dodatočne, že človek má povedzme vážne poškodený zrak alebo teda vyplývajú z toho aj isté obmedzenia, tak následne sa môžu rozhodnúť, pretože na vysokých školách sa ľudia neprijímajú na trvalý pracovný pomer, ale zväčša na prvý kontrakt alebo prvú zmluvu, ktorú človek dostane na rok alebo na dva a potom sa to obnovuje a predĺžuje na 3 alebo na 5 rokov. 5 rokov je v podstate maximum pre človeka s doktorátom, tak v podstate môže sa potom táto otázka vytiahnuť. Samozrejme, mohlo by to v istých situáciách byť problém, ale zväčša kritérium, ktoré je dôležité, ktoré zaváži, sú vaše výsledky a to, ako ste zapadli do týmu.
Jasné. Čiže keď si aj hovorila, že vlastne na tebe nevidno, akože, že teda máš nejaké problémy so zrakom, nakoľko tvoje pracovné okolie rozumie tomu tvojmu videniu a ako to riešiš? Môžeš to trošku rozviesť?
To je asi jedna z takých ťažkých otázok, taký gordický úzol, ktorý sa asi ani nikdy nerozmotá, až kým sa nerozmotá niť môjho života tu na zemi. Pretože ak je človek nevidiaci, a príde na pracovný pohovor, zamestnávateľ vie, koho má pred očami a aj keď si to často možno nevie celkom dobre predstaviť, ale má jasnejšiu predstavu. Tento človek nevidí a bude mať z toho isté obmedzenia alebo možno situácie, ktoré nebudú štandardne riešiteľné. Pri človeku, na ktorom nevidno, že má nejaké postihnutie zraku, nemá ani výrazne silné okuliare, ani nenosí paličku alebo niečo podobné, tak tam je to veľmi problematické. Pretože v podstate človek môže na prvý pohľad vyzerať úplne normálne, keď je veľa slnka, svetla, tak ja nemám problém človeka pozdraviť aj z 2-3 metrov, si ho viem všimnúť, ale keď je tma a na chodbách v práci je šero, no tak som schopná do vás vraziť, aj tak neviem, že ste to vy. Čiže je to veľmi náročné, hlavne preto, že tá zraková vada je takýmto spôsobom komplikovaná tou šeroslepotou a v podstate sa to samozrejme musí nejakým spôsobom riešiť. V práci sa skôr či neskôr o týchto veciach rozprávame, ale ja som v podstate nikdy nezažila niečo také, že by som si musela sadnúť so šéfom alebo s kolegami a začať riešiť genézu svojho zraku. A ani nikdy taká debata nevznikla. Možno som počula otázky, že ako vlastne nevidíš, do akej miery, ale nikdy to nebolo také, že by niekto potreboval počuť celú genézu. Sú ľudia, ktorí si prirodzene veľmi rýchlo všimnú, že nevidí človek asi dobre a majú na to takú istú citlivosť, možno aj takéto prosociálnejšie typy by sme mohli povedať, ale potom sú ľudia, ktorí aj po 10 rokoch vám napíšu odkaz tenkou céruskou a aj keď vedia, že vidíte veľmi zle, oni si to neuvedomujú jednoducho. Čiže v tom pracovnom procese som sa musela naučiť jednu základnú vec. A to, že nemôžem očakávať, že všetci budú tomu rozumieť, keď im poviem, že nevidím alebo nevidím dobre. Asi by som to približila, aby som vám to vysvetlila tak prakticky, na takom jednom príklade, ktorý mi veľmi pomohol v živote. Lebo uvedomila som si, že keď na človeku nevidno, že nevidí dobre, tak má možno slabšie okuliare, no tak slabšie okuliare nosí dnes každý druhý. No a ja keď chodím do obchodu a nevidím na cenu šunky napríklad, tak sa spýtam, prosím vás, koľko stojí tá šunka a máte takú a takú šunku? Však vidíte, že to tu máte, tak sa pozrite. No a ja hovorím, no prepáčte, nevidím na to. No tak si chodte dať predpísať okuliare. No tak naučila som sa vo svojom živote na takéto situácie reagovať spôsobom, prepáčte, nemôžete mi povedať, koľko stojí tá šunka, lebo dnes som si zabudla okuliare. No vtedy zistíte, že ľudia tomu rozumejú, no asi je roztržitá, tak vám povedia, čo chcete, len treba dávať pozor, aby ste tie okuliare náhodou nedržali v ruke, lebo už to sa mi stalo, že prečo si ich dáte na nos? No, takže sú aj takéto polovtipné situácie, no a toto, čo som teraz opísala, myslím, že veľmi charakterizuje aj moje pracovné prostredie. Sú ľudia, ktorí neprichádzajú so mnou do kontaktu pravidelne a pre nich je zbytočné, aby som im rozprávala genézu toho, ako nevidím a vidím, pretože ani ich to nezaujíma a ani by to nemalo zmysel. Takým poviem, prepačte, nemám z okuliare alebo nevidím na to dobre, môžete mi ukázať, kde to treba podpísať a podobne. Mnohí, keď majú záujem, sa to postupne naučia, postupne pochopia, že človek naozaj nevidí a že teda stačí, keď vám ukážu, kde to má napísať alebo proste, kam má ísť. Ale samozrejme, ľudia, s ktorými prichádzame pracovne do kontaktu pravidelne, pri takých je veľmi dôležité, aby vedeli, čo od vás môžu čakať. A to nie je vždy jednoduché.
Mm-hmm. Áno, čiže tam to veľmi individualizuješ podľa toho, ako často si s tým človekom v styku. Čiže toľko informácií mu dáš o tom zraku, aby ten, čo je často, tomu rozumel viac, a tomu druhému pokojne povie, že aj zabudla si silnejšie okuliare doma.
Je to asi nevyhnutné, pretože mám rôzne životné skúsenosti Ako študentka som chodila na francúzsky inštitút na kurz francúzštiny a mala som kolegu, ktorý bol lekárom zhodou okolností. A keď som vytiahla lúbku, aby som si niečo prečítala, tak mi hovorí, a to je čo? To patrí buď k oftalmologovi, alebo na psychiatriu. No a myslím, že táto jeho poznámka predznamenala celé moje životné bôle aj úvahy o tom, čo je asi byť slabozrakým, na ktorom nevidno, že má taký vážny zrakový problém. Pochopila som, že sú ľudia, ktorí sú aj vysoko vzdelaní a budú mať takéto čudné reakcie, ktoré by ste od nich nečakali. A potom ako študentka na vysokej škole, keď som začala študovať druhú vysokú školu, tak na prijímačkách si pamätám, sadla som si k dvom ďalším kolegom, ktorí boli rovnako vyhúkaní ako ja, jeden mladý muž a jedna slečna. A s nimi to bolo bez problému. Oni mi ukázali, vysvetlili, nebol žiadny problém. Veľmi rýchlo sme sa spriatelili. U kamarátky som zistila, že jej ocko má detskú obrnu od narodenia. Stretáva sa s tým, že nie všetci majú v živote všetko vydláždené, čo sa týka zdravia. A u toho kamaráta som nikdy nechápala, že sa ma nespýtal, ako nevidím. A vždy všetko vedel. Vedel, čo má povedať, čo má urobiť, čo mi má pomôcť. Až po dvoch alebo troch rokoch som zistila, že jeho starý otec, keď mal 60 rokov, stratil zrak a 30 rokov posledných svojho života vlastne žil bez zraku. A pre toho kamaráta to bolo prirodzené. Tým chcem povedať, že v takomto prostredí, ako je univerzita, sa vždy budeme stretávať s obidvoma pólmi a budeme sa stretávať ale nielen s takýmito krajnými extrémami, ale aj s tým, že sú ľudia, ktorí budú potrebovať možno roky na to, aby sa s tým zžili. A keď sa s tým ale zžijú, tak zistíte, že nemajú problém s vami srandovať na tému zrák, na tému choroby a možno ten čierny humor, na ktorý sme my zvyknutí a veľmi ľahko sa do neho aj zapoja. Ale nemôžeme čakať, že to pochopia hneď všetci.
Viem aj z príbehov iných ľudí, že vysvetliť blízkym ľuďom, ktorí sa vyskytujú často okolo teba, je ťažké to, ako vidíš. A nevždy to pochopia na prvý, druhý, tretí, x-tý krát. Ako to robíš ty? Ako vysvetľuješ svoje videnie svojim blízkym? Môžeš to trošku skonkretizovať? Čo ti pri vysvetľovaní funguje, že blízky naozaj pochopia?
Ak sú blízky, to znamená rodina, tak sú to ľudia, s ktorými žijem v domácnosti, alebo teda sa často stretávam, rodičia, priatelia, rodiny, známi a podobne. A u takýchto ľudí by človek automaticky očakával, že keď vás niekto pozná 20-30 rokov, že to vie. Naučila som sa jednu dôležitú vec. Nesmieme nikdy očakávať, že všetci všetko budú vedieť. Aj po 20 rokoch sa človeku môže stať, že prevrhnem pohár a mamina sa rozčúli, že má nový obrus na stole. A je to jednoducho reakcia prirodzená, pretože každý máme svoje starosti, svoju únavu a hlavne, ak na človeku to nie je vidno, ak nie je úplne nevidiaci, tak aj blízki ľudia majú často tendenciu zabudnúť. A v tejto súvislosti je ešte asi dôležité možno povedať takú inú vec. Každý sme iný. Sú ľudia, ktorí možno nie sú až takí blízki, ale nikdy som im veci nemusela príliš vysvetľovať. Stačilo, keď napríklad na kurze, kde sa stretávame už pár rokov, v rámci nejakého celoživotného vzdelávania napríklad, si všimla moja kolegyňa, kamarátka, že čítam s elektronickou lupou, že nedovidím na tabuľu a že sa občas spýtam, kde sme, napríklad keď nejaký text riešime s prekladateľmi. A vtedy som pochopila, že sú ľudia, ktorým veci netreba vysvetľovať a mnohí sa ani vtedy nepýtajú. Alebo sa pýtajú len veľmi málo. Iná situácia je, keď ľudia chcú vedieť a sú blízki, tak sa im to snažím vysvetliť. Nie je to jednoduché rozprávať im genézu všetkého, čím som si od narodenia, od mamkyneho pôrodu až po dnešok prešla. Je aj zbytočné, ale čo pomáha asi najviac je povedať im, že mám šeroslepotu. To znamená, nevidím dobre v šere, nevidím dobre čítať, nedovidím na bežnú tlač napríklad. alebo nedovidím na číslo autobusu, keď nie je veľké to číslo, alebo nie je zvýraznené, povedzme večer, lebo niektoré linky to majú a podobne, tak myslím, že toto je jedna z takých vecí, povedať človeku, že som šeroslepá. Oni si vedia predstaviť, že človek vidí, ale toto slovo je do istej miery zázračné, som zistila. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá pomáha. Mám takú zásadu, že nevysvetľujem príliš ľuďom, keď sa nepýtajú. Poviem, že na to nevidím, ale musia mať oni o to záujem, pretože mnohí ľudia o to záujem nemajú alebo sú pohltení vlastnými inými starostiami a aj tak by to nepočuli alebo to aj často nepochopia. Takže snažím sa to skôr riešiť prakticky. To znamená ukázať im, keď vidia, že nevidím niečo prečítať alebo ich nepozdravím, tak aj to sa mi stávalo aj v predchádzajúcom zamestnaní napríklad, že ma ľudia ešte po 3-4 rokoch ohovárali, že to, tá naša kolegyňa, tá nás z druhej strany cesty nezdraví. No tak musíme si zvyknúť aj na to, že budú ľudia, ktorí aj po rokoch si stále budú myslieť, že sme čudní, že ich nezdravíme. A musíme si zvyknúť aj na to, že budú takí, ktorí to pochopia a ním to nebudeme musieť príliš vysvetľovať.
Mm-hmm. Ale veľmi pekne ďakujem, ale vlastne to tajomstvo je pomenovať veci prakticky a príliš nezahlcovať informáciami. To je to tvoje know-how, čo počúvam. Sú ešte nejaké ďalšie problémy, ktoré súvisiace so zrakom, ktoré na svojej pracovnej pozícii ako nové riešiš dnes?
Pravda, že ako som už povedala, je to niečo, čo budem riešiť celoživotne, pretože práca na univerzite je veľmi dynamická. Je to dynamický proces, veci sa menia, menia sa softvery, menia sa ľudia, menia sa situácie, prichádzajú noví študenti, noví kolegovia a vždy budem čeliť tým istým otázkam, ale napríklad veci, ktorým musím čeliť pravidelne, je práve to možno nepochopenie. Napríklad potrebujem v nejakej miestnosti pracovať s PowerPointom alebo s nejakým špeciálnym softvérom pri výuke a potrebujem, aby ten počítač bol upravený, lenže univerzita má jednotnú sieť a v tej sieti je nejaké nastavenie a vy chcete od nich, aby to kvôli vám zmenili. A máte pocit, že na to máte právo, lebo vy to máte ťažké. Ale oni sa na to pozerajú z tej druhej strany, že to je práca navyše a že to tých druhých obmedzuje. A viem, že raz sa mi stala taká celkom vtipná situácia, že som poprosila IT špecialistu, že či by mi nemohol pomôcť to nejak vyriešiť, aby som sa na tú plochu videla prihlásiť lepšie, lebo potrebujem kontrastnú plochu a nie bielu na svetlošedom napríklad. A on mi hovorí, a nemohli by to pre vás robiť študenti? No ja mu hovorím, no veď už to párkrát museli urobiť, lebo som na to dobre nevidela. No tak a prečo to nemôžu pre vás robiť aj naďalej? No a tu som si vlastne uvedomila, že budú vždy veci, ktoré budú nové, lebo sa nainštaluje nový Windows, lebo sa zmenia nejaké iné parametre, čiže nikdy to nebude také, že už je všetko vyriešené, všetko je jasné, ale možno je to práve o tom hľadaní spôsobov, ako to vyriešiť. Ja som si kúpila až vtedy špeciálnu klávesnicu s čítačkou prstu a situáciu som vyriešila. Tak myslím, že treba sa pripraviť na to, že v takomto dynamickom prostredí, ako je univerzita, nikdy nebude niečo status quo. A raz a navždy to mám poriešené a už nový problém nepríde. Problémy sa napríklad spájajú s cestovaním. Človek často cestuje na konferencie a tam vlastne znovu naráža človek na to, že ide do neznámeho prostredia, ktoré nepozná a ktoré mu komplikuje život kvôli orientácii.
Preskočím to, čo som mala pripravené, poďme to práve, čo si otvorila, lebo aj na to som sa chcela pýtať. Teda viem, že ako vysokoškolský pedagóg asi aktívna, hej, pretože vy sa stretávate, tá veda rastie na tých konferenciách, seminároch a teda chodívaš na rôzne konferencie. Ako to máš riešené? Ako si pomáhaš v tom cudzom prostredí?
Tak záleží, kam cestujem. Sú cesty pracovné, ktoré sú v rámci Slovenska, ktoré človek aj pozná, alebo je to jednoduchšie. Tak na niektoré cesty chodívam sama, ale väčšinou musím povedať, že cestujem aj do zahraničia s kolegami, alebo minimálne s jedným kolegom, lebo vždy, keď sú takéto medzinárodné akcie, tak sme väčšinou viacerí, ktorí sa zaoberáme podobnou témou a je to výborná príležitosť aj na socializing, na takéto, že sa postretávame s námi, porozprávame sa cestou, porozprávame sa na konferencii, dáme si dobrý pohár vína večer alebo pivom. Takže je to veľmi často aj veľmi príjemná skúsenosť a musím povedať, že málo kedy sa mi stalo, že som cestovala do zahraničia sama, ale stalo sa mi, že som musela cestovať cez oceán raz z pracovnej cesty sama a nebolo to jednoduché, lebo to bola cesta do krajiny, ktorá nie je, by som povedala, v tomto type povedomia, spoločenského povedomia veľmi popredu a bolo to dosť náročné. Bolo náročné im vysvetliť, že keďže to tam nemajú dostatočne dobre označené na tom letisku, že by som potrebovala len, aby mi ukázali, kam mám ísť. Bol to veľký problém. Ale samozrejme mám dobrú skúsenosť s tým, že som to zvládla dobre práve, pretože som stretla ľudí, ktorí s tým problém nemali. A potom sú cesty cez oceán, kam človek ide, kde ani neotvoríte ústa a oni už si všimnú, že váhate a ukážu vám sami, kam máte ísť. Takže zase je to individuálne. No a navyše ja mám ešte aj to šťastie, že môj životný partner je tiež vedec a neraz sa nám podarí na zahraničné cesty ísť spolu. Navyše on je súčasťou toho môjho sveta pracovného a ja som tak trošku súčasťou jeho sveta, čiže aj okruh našich známych sa týmto rozrasta, takže to je taký veľký životný bonus, by som mohla povedať.
Super. Čiže tam tá pomoc z toho okolia je nevyhnutná, ale vieš si ju vyžiadať, keď je treba. Hej? Keď proste, že prídeš, oslovíš, povieš. Ale si z toho, čo počúvam, že si veľmi vieš reagovať aj na negatívne reakcie. Vieš ich spracovať tak, že tí ľudia ti nakoniec pomôžu. Hej? Povieš, že síce, že to bolo ťažké, ale vždy tú odpoveď na tú svoju otázku nájdeš.
Ja som asi typ človeka, ktorý sa prvoplánovo nevzdáva. Asi by som to dávala ako jednu z charakteristík svojho života. Nerada sa vzdávam a keď prichádzajú problémy, tak ich vnímam, že sú na to, aby sa prekonávali. Čiže vzdávať sa po prvom, druhom, treťom neúspechu by znamenalo vzdávať svoj život. Takže jednoducho, áno, sú negatívne skúsenosti, ktoré človeku odoberajú kuráž a takú tú odvahu ísť ďalej. Nie je to vždy jednoduché, ale práve možno vďaka tomu, že mám aj veľa dobrých skúseností, keď už si teda túto otázku takto formulovala, tak tu by som asi povedala, čo vnímam ako úžasnú skúsenosť. Aj vo svojom pracovnom prostredí mám priateľov a strašne by som vás skvelých ľudí, ktorým mi vedia poradiť, ktorí to nevnímajú tak, že mi pomáhajú, ale pre ktorých je to partnerský vzťah, priateľský, kolegiálny, s tým, že keď niečo nevidím alebo neviem, kde niečo je, tak mi poradí. Ale je to naozaj o tom, že musím povedať, že ja mám veľmi dobré skúsenosti. Nikdy by som asi nebola tam, kde som, keby som nemala fantastických rodičov, skvelého partnera a by som povedala úžasných priateľov, ktorí, keď mi bolo ťažko, povedzme, aj v takýchto negatívnych situáciách, keď som sa musela boriť s neúspechom alebo s nepochopením, by som povedala, ľudí, aj kvôli zraku, tak ma nikdy nenechali. Takže to je niečo, čo naozaj dáva môjmu životu tú šťavu a to korenie.
Áno. Takisto, keď si tam predtým rozprávala, hovorila si o takých drobnostiach, akože napríklad, že prednášaš v prednáškovej miestnosti a potrebovala si skontrastniť teda pozadie, zväčšiť, alebo proste potrebovala si nejaké úpravy na tom prednáškovom počítači. Aké úpravy potrebuješ pre výkon svojho povolania? Čo, aké na katedre, v prednáškovej miestnosti, doma, čo všetko používaš, čo máš, že aký typ, taký bežný set pomôcok a prispôsobení v tej práci využívaš a príprave na ňu?
No, ja myslím, že som to tak jemne už aj naznačila, ale môžem to ešte raz zhrnúť. V podstate v práci jediné, čo používam, je na mojom počítači, na počítači, kde pracujem, lebo sa o neho delíme viacerí. Mám špeciálne upravenú plochu, ktorá má teda práve prispôsobené tie kontrasty, zväčšené písmo a podobne. Samozrejme, používam práve tieto elektronické lupy, ktoré vyzerajú ako tablet, a to je strašne fajn vec, lebo na to ľudia veľmi dobre reagujú. Nie je to pre nich lupa, lebo vyzerá to ako tablet a tým pádom je to pre nich zaujímavé a časom pochopia, že to má aj nejakú ešte pridanú hodnotu. A vidím, že odkedy toto používam, je pre nich o mnoho priateľnejšie alebo jednoduchšie si predstaviť, že človek nevidí, ako predtým, keď som používala povedzme klasickú breckovú lupu. Je to zvláštne, ale je to tak. Lebo sme v high-tech dobe, tak asi to súvisí aj s tým. No a niekedy používam zvukové nahrávky, hlavne keď si potrebujem oddychnúť, alebo v noci, keď mám stres a nemôžem spať, tak pracovné veci počúvam. Takže s nimi žijem deň aj noc občas, ale neodporúčam. Nie je zdravé príliš často. Potom samozrejme mám aj asistentky, ktoré mi pomáhajú. Hlavne robia takú sekretársku robotu, ale ja vždy hovorím, že to nie je ani sekretárska robota, ani asistencia. Pre mňa je to, akože by som povedala, office manažerka number one, pretože je to od zháňania povedzme literatúry alebo jej spracovania, pomoc pri nejakých špeciálnych textoch alebo vyhľadávania informácií na internete. Ja som si vlastne uvedomila jednu vec, keď som si tak predstavovala, že ja mám nejaký zrakový problém a že potrebujem pri tejto vysokej nasadenosti profesionálnej, kde je z roka na rok viac práce, viac administratívy a viac výzev. V podstate, aj keď človek nemá zrakový problém, zrakovú vadu, tak aj traja office manažéri by mu boli málo. Tak mi raz veľmi práve pomohlo, keď som bola pracovne v Oriente, na Ďalekom východe, a tam som bola v kontakte s jedným profesorom a on mal toľko kumulovaných funkcií a toľko povinností, že automaticky mal prideleného študenta, ktorý mu otváral miestnosť, kopíroval texty, chystal počítač, robil vlastne všetko. A až vtedy som si uvedomila, že aha, tento človek je zdravý, vidí, nemá problém, ale nemá jednoducho čas. A ja som vo svojej profesii dostala vlastne do štádia, že aj keby som videla dobre, tak si myslím, že tri office manažerky by som veľmi rada zamestnala full time a ešte stále by som možno hľadala štvrtú.
Ale v podstate hovorila si, že jednak to sú tie asistenti, to je samostatná veľká téma pre zrakáčov, ako sa hľadajú, ale hovorila si, že vlastne pomôcky, ktoré, že rada používaš pomôcky imidžovky, hej?
No určite, pretože ľudia sú bytosti vizuálne. A keďže ľudia 80%, dúfam, že dobre hovorím, ak nie, tak má oprav, vnemov, vnímajú zrakom, v prvom rade až potom tými ostatnými zmyslami, tak je veľmi dôležité, aby človek vyzeral normálne. Je to asi také paradoxné, ale je to tak. To znamená, keď cestujem na konferenciu alebo keď prednášam, musím dobre vyzerať. A každá žena by sa o to mala snažiť, aj každý muž, keď má pekné vlasy, tak ich treba, aby ich bolo vidno. Keď má muž super svaly, tak tiež ich nemá skrývať pod rozťahané tričkom. Tak podobne je to aj s tými pomôckami. Mnohé tieto šik moderné pomôcky pomáhajú vlastne k tomu, aby ten obraz, ktorý to okolí o nás má, bol pozitívny. Aby sme nevyzerali nejak čudne. V úvodzovkách asi viete, o čom hovorím. Pre ľudí je totiž ťažké vôbec všeobecne prijímať to, čo sa vymýka mainstreamu. My sme ako ľudia zvyknutí na nejaký štandard a to, čo sa štandardu vymýka, na to si musíme zvyknúť. No a tak im asi treba pomôcť, aby sme im ten štandard príliš nenarúšali, pokiaľ sa to dá.
Mm-hmm. Áno. Ďaká, to je zaujímavé. Ja by som sa vrátila ešte predsa k tým asistentkám, lebo aj v predchádzajúcich rozhovoroch sme mali veľkú debatu práve o nich a jedna z veľkých tém je, ako si hľadaš asistentky. Veľmi veľa ľudí má hľadá rôznymi formami a nevždy úspešne. Ako si ty hľadaš tieto asistentky, ktoré ti vedia toľko pomôcť pri tej tvojej proste príprave, spracovávaní toho množstva printového materiálu, čo musíš prechádzať? Kde a ako si ich hľadáš?
Asi by som povedala, začalo to náhodou na jednom verejnom fóre, keď som toto riešila práve v kruhu tých mojich dobrých priateľov, ktorí sú vždy tu, keď treba, tak som spomenula, že by som potrebovala mať takúto nejakú šikovnú študentku, asistentku, ktorá by sa rozumela tej vysokoškolskej problematike, bola by z toho fachu, vedela by, kde je univerzitná knižnica, vedela by zabezpečiť literatúru, vybaviť, zohnať na internete a podobne, alebo spracovať aj cudzojazyčný text, lebo ja robím zo zásady s mnohými jazykmi vo svojej profesii a vtedy mi táto moja kamarátka posunula inzerát na jednu slečnu, ktorá bola študentka a hľadala si brigádu. A ja som sa až po rokoch dozvedela, že tá študentka v podstate nehľadala podobný typ práce, ako je asistent, ale že chcela robiť upratovačku. Ale my sme sa stretli, prišla ma navštíviť a dohodli sme sa. No a vzniklo z toho, povedala by som, dlhodobé priateľstvo a napriek tomu, že už dávno nie je študentkou, tak sme stále v kontakte, stretávame sa. No a postupne ona mi odporúčila svoju spolubývajúcu študentku. Keď odišli, zase tie mi odporúčili ďalšiu a tak ďalej. Čiže musím povedať, že ja to riešim takto cez osobné kontakty, pretože je dôležité, aby tie študentky, ktoré zháňam, mali predstavu, o čo ide, že ide o takýto typ, povedali by sme to isté miery, sekretárskej práce, aby s tým boli uzmierené. Niektoré naozaj radšej, povedzme, by brali tú formu brigády upratovačka. Áno, lebo si potrebujú vyčistiť hlavu. A práca, ktorú ja očakávam, nie je až tak o vyčistení hlavy, lebo je to spojené s tým intelektuálnou činnosťou. Mhm. Takže asi tak.
Hej, hej, ale vlastne na začiatku bol nejaký inzerát, hej?
Áno.
Jasné. Dobre. Maťka, čo sa ti dnes javí ako najdôležitejšia vec, ktorú si robila alebo robíš? Že tú prácu doteraz máš, že ti nepoďakovali. V podstate hovoríš to, ale môžeš sa k tomu ešte nejako to zahrnúť.
Myslím, že odpoveď je jednoznačná. Za človeka hovoria jeho výsledky, to, čo robí a to, kým je. Myslím, že tieto dve veci by mali byť zosynchronizované. Pretože mať dobré výsledky aj v tom univerzitnom fachu, ktorom pôsobím, ešte neznamená, že tú prácu budete mať alebo že si ju udržíte. Sú mnohí, by som povedala, individuálni hráči, ktorí majú vynikajúce výsledky a keď prídu na pohovor, tak si nevyberú ich, ale vyberú si iného človeka, ktorý má porovnateľné výsledky, možno ich má trochu menej, ale zapadá do týmu, dokáže robiť to, čo sa od neho očakáva. A asi to je veľmi dôležité pracovať na svojej osobnosti, nebrať niektoré veci príliš vážne, naopak rásť stále, reflektovať aj veci, keď vám šéf povie, že mu niečo na vás vadí, tak to prijať pozitívne a budovať vzťahy v práci a hlavne byť profesionál.
Jasné. Macka, začala si aj to hovoriť, ale môžeš ešte prípadne viac povedať, ešte ktoré pomôcky konkrétne, ktoré aplikácie používaš, aké softvery, prípadne z tých služieb tú asistenciu si spomínala, ale čo je taká tvoja najčastejšia technická výbava?
Ja si zväčšujem, používam zväčšovací softvér, buď špeciálny, alebo si len jednoducho zväčšujem text na ploche, s ktorým pracujem, alebo používam televíznu lupu napríklad, keď potrebujem, ale zväčša naozaj pracujem s tými elektronickými lupami a ako hovorím, keď potrebujem, aby som si oddychla, mám veľké kvantum, povedzme materiál, ktorý potrebujem načítať, tak si pustím vlastne nahrávku, dám si, dá sa to aj cez tablet, cez mobil, aby mi text prečítal, takže asi to takto kombinujem, by som povedala.
Super, dobre, ďaká. A máme teda, prichádzame k takej tej našej poslednej otázke pred tou diskusiou, že čo by si ty zhrnula, že je kľúč k úspechu, ak sa pre ženu, ktorá má, je prakticky nevidiaca hej, z hľadiska medicíny, na mieste vysokoškolského, aby bola úspešná na mieste toho vysokoškolského pedagóga. Čo ty vnímaš, že je kľúč k úspechu? Pre človeka, ktorý má problém so zrakom podobný ako máš ty.
Kľúč k úspechu. Neviem, či by som hovorila o kľúči k úspechu v práci na univerzite. Jedno je isté. Táto práca, ako som už povedala, je veľmi dynamická. Očakáva od človeka neskutočnú flexibilitu, ochotu sa učiť stále nové veci, čeliť novým výzvam, nevzdávať sa, nevyšiel jeden projekt, tretí projekt, vyjde štvrtý. Nepochopil niekto moju víziu v rámci tímu. Nevadí, zajtra to možno pochopí. A podobne, čiže veriť v to, že to, čo robíme, má zmysel, mať sny, pretože kto nemá sny, tomu sa nemá čo splniť. Preto treba veľa snívať a veriť, že život je tu na to, aby sa tie naše sny plnili. Možno sa niekedy splnia v inom čase, ako sme si predstavovali, alebo iným spôsobom, ale plnia sa. A musím povedať, že ja som pred rokmi napríklad si tak vravala, takýto predmet by som chcela na vysokej škole učiť. Prešli roky, okľuky, rôzne zátačky a odbočky v tom mojom živote a zrazu som si uvedomila po tých rokoch spätne, že ja som sa naozaj dostala k tomu, čo som robiť chcela. Čiže tá neskutočná viera naozaj v to, že má zmysel ísť ďalej a má zmysel sa o niečo snažiť, nevzdávať sa a ďalšia vec, bojovať s jedným dlhodobo alebo bez prestania s jedným neviditeľným nepriateľom, nie je ním koronavírus, aj keď aj s tým bojujeme momentálne, ale je tým sebaľútosť. Človek v podobnej situácii má niekedy tendenciu upadnúť do sebaľútosti a to je ten najhorší nepriateľ. Nevadí. Nepochopil ma tento človek, pochopí ma iný. A neočakávať od druhých, že oni nás chcú chápať. Pochopme my ich, nás je menej. My musíme pochopiť ich a veriť, že medzi nimi budú práve tí, ktorí o nás budú stať, pretože sme to my.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii podcasty sami sebe. Do počutia.